ኣብ ሃገረ ቫቲካን ድሕሪ ቅሩብ ኣዋርሕ ሕርየት ናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ቦርጎልዮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዕለት 13 መጋቢት 213 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ ግንቦት 213 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ካንተርበሪ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ልኡኽን ኣብ ሮማ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ማእከል ዋና ኣመሓዳር ኮይኖም ተሰሚዮም ን4 ዓመት ዘገልገሉ ሊቀ ጳጳስ ዳቪድ ማክሶን ብቤተ ክርስትያኖም ናብታ ዝተመደቡላ ሃገር ኒውዚላንድ ቅድሚ ምንቃሎም ዕለት 16 ሰነ 217 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣመልኪቱ። ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ምምራፆም ዕለት 19 መጋቢት 213 ዓመተ ምህረት ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብወግዕ ንምጅማር ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ብዙሓት ሃገራትን ሃይማኖትን መራሕትን ብሸሓት ዝቕፀሩ ምእመናን ዘሳተፍ ምስዋተ ቅዳሴ ድሕሪ ምዕራጎም ድሕሪ 2 መዓልቲ ድማ ናይ ካንተርበሪ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቀዳማይ መንፈሳዊ መራሒ ኮይኖም ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጁስቲን ዌልቢ ብቤተ ክርስትያኖም ከም እተሓርዩ ዝዝከረ ኮይኑ ድሕሪ ሕርየት ሊቀ ጳጳሳት ዌልቢ ሊቀ ጳጳሳት ዋክሶን ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ካቶሊክን ኣንግሊካዊትን ቤተ ክርስትያን ናይ ሓባር ድርገት ካልኣይ ኣቦ መንበር ኮይኖም ተመሪፆም ዘገልገሉ ምዃኖም ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ብሩንዲ ካብ 205 ክሳብ 216 ዓመተ ምህረት ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቀዳማዊ መንፈሳዊ መራሒ ኮይኖም ዘገልገሉ ሊቀ ጳጳሳት በርናርድ ንታሆቱሪ ኣብ ሮማ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓዋርያዊ ወኪል ኮይኖም ከም እተሰሚዩን ኣገልግሎቶም ብወግዒ ኣብ ወርሒ መስከረም 217 ዓመተ ምህረት ዝጅምሩ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ሊቀ ጳጳሳት ሞክሶን ኣብ ሮማ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኣንግሊካዊትን ቤተ ክርስትያን ዘሎ ዓሚቕ ርክብ እናሰሰነ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ግብራዊ ፍጻሜታት ሊቱርጊያዊ ድዩ ብቴኦሎጊያ ጽፍሕታት ዝተሰነየ ዓሚቕ ምቅርራብን ምትሕብባርን ይረጋገጽ ከም ዘሎ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም። ዕለት 13 መጋቢት 217 ዓመተ ምህረት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ካቶሊካዊትን ኣንግሊካዊትን ቤተ ክርስትያን ብሓባር ዝዓረገ ጸሎተ ዘሰርክ ድሓር እውን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 216 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘቼልዮ ባዚሊካ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቀዳማዊ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጁስቲን ዌልቢ ብሓባር ጸሎተ ዘሰርክ ኣዕሪጎምን ፊርማኦም ዘንበሩሉ ናይ ሓባር ናይ ውሳነ ሰነድ እውን ከም ዘጽደቁ ዝዘከሩ ሊቀ ጳጳሳት ሞክሶን ቀጺሎም እዚ ኩሉ እቲ ክልኣዊ ርክብ ዓሚቕ ምዃኑ ይምስክር። ስለዚ እቲ ርክብ ሰውራውን ቅጽበታውን ዘይኮነስ ፍልቀታዊ እዩ ኢሎም ካቶሊካዊ መንፈሳውነት ብፍላይ ድማ እቲ ብቅዱስ ኢግናትዮስ ዘሎ ዮላን ብቅዱስቲ ኪያራን ብቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ዝግለጽ ኣብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተኸተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣገልግሎቶምን መንፈሳውነቶምን ዝንጸባረቕ እዩ። ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብጥልቂ ንምርዳእ ናይ ቅዱስ ኢግናትዮ መንፈሳውነት ልልያን ከምኡውን ፍራንቸስካዊ ስነተልእኮ ምስትውዓል የድሊ እንክብሉ ምስራሊ ቫቲካን ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።